50 languages.
87.
87.
Passado dos verbos modais 1.
Прошлый час модальных дееслов. 1.
Tivemos de regar as flores.
Мы мусили полить кветки.
Tivemos de arrumar o apartamento.
Мы мусили прибраться у кватеры.
Tivemos de lavar a louça.
Мы мусили помыть посуд.
Vocês tiveram de pagar a conta?
Ці мусили ви оплатить рахунок?
Vocês tiveram de pagar a entrada?
Ці мусили ви заплатить за увахід?
Vocês tiveram de pagar uma multa?
Ці мусили ви заплатить штраф?
Quem é que teve que se despedir?
Хто мусив розвітатися?
Quem é que teve que ir para casa cedo?
Хто мусив рано пойти додому?
Quem é que teve que pegar o trem?
Хто мусив сісти на тягник?
Nós não queríamos ficar muito tempo.
Мы не хотели долго заставаться.
Nós não queríamos beber nada.
Мы не хотели ничего пить.
Nós não queríamos incomodar.
Мы не хотели перешкоджать.
Eu queria telefonar agora mesmo.
Я хотела зараз потелефоновать.
Eu queria chamar táxi.
Я хотела выкликать такси.
Eu queria ir para casa.
Я хотела поехать додому.
Eu pensei que você queria telefonar para a sua mulher.
Я думала, ты хотел потелефоновать жонце.
Eu pensei que você queria telefonar para as informações.
Я думала, ты хотел потелефоновать у доведку.
Eu pensei que você queria pedir uma pizza.
Я думала, ты хотел заказать пиццу.